Yes. Η Θεσσαλονίκη είχε αρκετή δουλίτσα. Ακούσατε πριν, ξεκινάει από σήμερα και θα πάει μέχρι και την Παρασκευή μια σειρά από έργα σε διάφορα σημεία. Έχετε το νου σας, με χαμηλές ταχύτητες όπου βλέπετε εργασίες και ταυτόχρονα ένα πρωινό σχετικά βαρβάτο, με αρκετή κινησούλα. Θεσσαλονίκη που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 10-15 είναι τα πιο ζεστά που θυμάμαι, συζητά και προσπαθεί να βρει το πώς ακριβώς θα διαχειριστεί το παραθαλάσσιο μέτωπό της. Από τις λίγες πόλεις είναι η πόλη Θεσσαλονίκης που δεν κοιτάει πρακτικά όλη η πόλη προς τη θάλασσα. Αυτό είναι σχετικά σπάνιο. Και βεβαίως δεν έχει υπάρξει ποτέ δυνατότητα, παρά τα σχέδια, παρά τις συναντήσεις, να βρεθεί μια κοινή γραμμή, να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε όλο το μήκος της παραλιακής γραμμής. Κάτι τέτοιο σε πρώτη φάση, εκπόνηση μελέτης ειδικού χωρικού σχεδίου λοιπόν για το παραθαλάσσιο μέτωπο, φαίνεται πως είναι ο στόχος σήμερα. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το διοργανώνει, 12 το μεσημέρι στην περιφέρεια, στη Βασιλίσσης Όλγας 198, στο Ισόγειο, στο γνωστό κτίριο θα γίνει αυτή η σύσκεψη. Και πάμε να δούμε τι εικόνα έχει ο κύριος Πάρης Μπίλιας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και του Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα σας, κύριε Μπίλια.
Καλημέρα σας.
Αυτή η αγαπημένη πόλη, η οποία μας πληγώνει συχνά, σπανίως έχει καταφέρει να μας δώσει μια εικόνα ενός σχεδίου για όλη την παραλία. Από το Αγγελοχώρι μέχρι την Καλαμαριά. Σήμερα μια σύσκεψη. Για δώστε μας λίγο τα πατήματα. Πώς ακριβώς θα κινηθεί αυτή η συζήτηση?
Ναι, με πρωτοβουλία που πήραμε εμείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο, απευθυνθήκαμε στον κύριο Περιφερειάρχη και του ζητήσαμε να συγκαλέσει μια σύσκεψη με τους δημάρχους καταρχήν του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, που φτάνουν μέχρι τον Θερμαϊκό Κόλπο η περιοχή ευθύνης τους. Στόχος μας ήταν να του εξηγήσαμε ότι πρέπει όλα αυτά που κατά καιρού σχεδιάζουν να υπακούν σε ένα σχέδιο και να μην λειτουργούν αποσπασματικά. Σου χαρακτηριστικά ότι αν δείτε ο κάθε δήμαρχος εξαγγέλει για τη δικιά του περιοχή την κατασκευή μιας μαρίνας. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν είναι εφικτό να έχει κάθε δήμος δικιά του ξεχωριστή μαρίνα. Γι' αυτό λοιπόν προτείναμε να γίνει μία σύσκεψη όπου θεωρούμε σκόπιμο ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για όλο αυτό το παραθαλάσσιο μέτωπο. Ο πρώτος στόχος είναι να γίνει ένα ειδικό χωρικό σχέδιο που θα καθορίσει ουσιαστικά τις χρήσεις γης στην περιοχή και να θεσμοθετηθεί ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο σε βάθος χρόνου θα υλοποιείται για να αποκτήσουμε επιτέλους μια ενιαία μορφή σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Επίσης, σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να γίνει ένα στρατηγικό σχέδιο για όλη την περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, την παραθαλάσσια περιοχή, που ξεκινάει από τις παραλίες Κατερίνης και φτάνει, όπως είπατε και εσείς, μέχρι το Αγγελοχώρι. Στόχος αυτού του στρατηγικού σχεδίου είναι να δούμε συνολικά όλο τον κόλπο του Θερμαϊκού Κόλπου, τι δυνατότητες έχει, ποιες είναι τα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής ξεχωριστά και ποια είναι τα μειονεκτήματα, και να εκπονήσουμε ένα σχέδιο, να δούμε ποιο είναι το κόστος αυτού του σχεδίου και να αρχίσουμε να ζητούμε πόρους προκειμένου σιγά σιγά να το υλοποιήσουμε.
Όλα αυτά λοιπόν είναι εργαλεία ώστε, φαντάζομαι, κύριο ΕΣΠΑ ή διάδοχες καταστάσεις του νυν ΕΣΠΑ να έχουν έτοιμο ένα background νομικό και πολεοδομικό, ό,τι σχεδιαστεί ως χρήση, ως επιλογή, να υπάρχει έτοιμη, ας το πούμε, η κανονιστική διαδικασία και να μην χρειάζεται κάθε φορά να δυσκολεύονται ίσως οι περιφέρειες, οι δήμοι να υλοποιήσουν κάποιο σχέδιο.
Ναι, έτσι είναι, γιατί όπως βλέπετε πάντα όταν ξεκινάει μια επένδυση υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και πολλές φορές υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να ακυρώνονται αυτές οι επενδύσεις. Γιατί δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένες με ένα ισχυρό χωρικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε επένδυση. Αμέσως μετά, βέβαια, μετά το χωρικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν κάποιοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί όπου εκεί θα αναδειχθεί ουσιαστικά και το τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε και πόσο θα κοστίσει αυτό το πράγμα. Και το επόμενο στάδιο είναι να δούμε ποιες είναι οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Πηγές χρηματοδότησης πέρα του ΕΣΠΑ είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι το πακέτο, το οποίο βέβαια όλα αυτά θέλουν πολύ καλή οριμότητα μελετών, σχέδια οικονομικής βιωσιμότητας, να δούμε ποια είναι πιθανά η δημόσια περιουσία που αγγίζει σε αυτά στο παραθαλάσσιο μέτωπο, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία, τι πόρους μπορεί να διεκδικήσουμε από τη δημόσια περιουσία και από την αξιοποίησή της, προκειμένου να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα σχέδια.
Για τους πολίτες, για να πάμε έτσι στο επίπεδο της καθημερινότητας, όταν δημιουργηθεί αυτό που περιγράφεται και εφόσον με το καλό δημιουργηθεί, τι θα σημαίνει για τον πολίτη?
Θα αποκτήσουμε ένα πρότυπο πρόσβασης το οποίο θα αγγίζει προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες που πολλές φορές επισκεπτόμαστε και τις θαυμάζουμε. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια περιοχή η οποία θα είναι πόλος έλξης τουριστών για, εκτός από τους επισκέπτες τους τόπιους, μια περιοχή η οποία θα υπακούει σε πρότυπα σχεδίασης ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Τώρα, κλείνοντας λοιπόν και μένω στο επίπεδο κοινωνικής ζωής περισσότερο, γιατί τα τεχνικά κανείς δεν καταλαβαίνει, υπάρχουν κάποιες βασικές ιδέες, σκέψεις, τις οποίες έχουμε δει να ξεκινήσω πρώτα από τη θαλασσιαστική συγκοινωνία, για την οποία από εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει, μέχρι και σχεδιασμένες τάσεις υπάρχουν. Να θυμίσω ότι υπάρχει εδώ από το 2014 μια προγραμματική σύμβαση και μεταξύ της Μητροπολικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Εγνατίας Οδού. Υπάρχουν κάποιες απαραίτητες μελέτες για να φτιαχτεί η θαλάσσια συγκοινωνία. Άρα, το ένα είναι τι σημαίνει για τη θαλάσσια συγκοινωνία αυτή η υπόθεση. Αν θα δούμε έτσι, απλά να το πω, θαλάσσια συγκοινωνία τα επόμενα 3-4 χρόνια, γιατί δεν μιλάμε και για δομές που απαιτούν ιδιαίτερο κόστος ή είναι μηχανολογικά δύσκολες. Και το δεύτερο είναι, αν με αυτό που περιγράφεται θα έχουμε στα επόμενα 2-3-5 χρόνια το πού θα γίνει τι. Ότι θα είναι εκεί μόνο οι μαρίνες, εκεί θα είναι για παράδειγμα κάτι άλλο που θα διαλέξει να κάνει ένας επενδυτής, αυτή θα είναι η χρήση η κρατική, αυτή θα είναι η ιδιωτική. Αν λοιπόν αυτό που περιγράφεται, και για το οποίο θα συζητήσετε σήμερα στις 12, θα δώσει την ακριβή χωροθέτηση όλων των δράσεων.
Προφανώς αυτός είναι ο στόχος. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, από ό,τι ξέρω, η Εγνατία Οδός έχει υποβάλει τις μελέτες της στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να πάρει τις κατάλληλες άδειες για να προχωρήσει μετά στην υλοποίηση των προβλητών που απαιτούνται και στις υποδομές που χρειάζονται αυτές οι προβλητές και για να μπορέσει να ξεκινήσει η αστική θαλάσσια συγκοινωνία.
Συνεπώς δεν χρειάζεται αυτό που θα συζητήσετε σήμερα να έχει ολοκληρωθεί για να τελειώσει και το σχέδιο της που ετοιμάζει να τελειώσει.
Στόχος μας είναι να εκλείψουν τα εμπόδια και όχι να βάλουμε πρόσθετα τα εμπόδια σε οποιαδήποτε λογική επένδυση υπάρχει σε αυτή την περιοχή.
Κύριε Μπίλια, κλείνοντας, πόσος χρόνος μπορεί να χρειάζεται, αν όλα πάνε καλά και υπάρχει μια συμφωνία σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, περιφέρειας, δήμων, πόσος χρόνος χρειάζεται για να ετοιμαστεί αυτό το ειδικό χωρικό σχέδιο?
Το ειδικό χωρικό σχέδιο μπορεί μέσα σε ένα χρόνο να είναι έτοιμο.
Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Καταλαβαίνετε ότι μία, θα το βάλω σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, αγωνία του μέσου Θεσσαλονικίου για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που έχει η Θεσσαλονίκη να χειριστεί το παραθαλάσσιο μέτωπό της με τον καλύτερο τρόπο υπάρχει. Θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον και τα συμπεράσματα και τις ενέργειες από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τεχνικό επιμελητήριο, εδώ τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, κύριος Πάρης Μπίλιας, ο πρόεδρος, μας έδωσε μια καλή εικόνα. Θα δούμε με τις συζητήσεις που θα υπάρξουν και σήμερα εδώ στο Πρακτορείο FM και την εικόνα που θα μας δώσουν οι εμπλεκόμενοι, πώς ακριβώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί.